Sub la devisa musicae pontoi, kvar musicae institucioi decidis pri kunlaboro. Temas pri la Filharmonio de Krakovo kaj la Krakova Muzika Akademio, Capella Krakoviensis kaj Societo de Ludwig van Beethoven. Kadre de la kunlaboro estos realigitaj cikloj da koncertoj kaj okazos edukaj eventoj por studentoj en Krakovo kaj ĝia regiono, en Pollando kaj en la mondo. La ideo creigis dum la pandemio, kiam homoi estis administratie distanzigitei de la arto, cae la cultur institucioi devis serci novain agad ebloin. Por la lastai tagoi de marto estis planitai cadre de la cunlaboro tri real tempai concertoi. Oni premisis che pro la pandemia i rigoroi, la concertoi estos registritai, cae aperos en sociai medioi au sur la platformo Play Krakow. Estas planite che dum la septembra festivalo Szymanowski Pollando la Mondo, la kunlaboro de la institucioj akiros internacian dimension dank al reala partopreno de eksterlandaj gastoj. Kvankam la kunlaboron kadre de muzikaj pontoj inauguris kvar krakovaj institucioj, la iniciato estas malfermita por ĉiuj aliaj interesitaj kunlaborantoj.